Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
La mondo diversa in la lingua en gi se danco tre granda la rondo de Esperanto famili
estes la uno horo kai vi auskultas la Esperanto el sendon de la dek sepa de januaro 2011
Esperanto mia espero kream Asio, Africa, America, Europa, au ech, Australia. Ne estas montana y amico, etendo manu tui alli. Esperanto,
Esperanto,
centiaro in cun ligasiam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caiam. Cor canto ni nun con jubilo, la maestro proli al labor, al monstro moviso morilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in existazione.
Saluton, carai auscultantoi, au en Australio, au exterlande, kai von venon al nia el sendo de la dec sepa de januaro 2011. Mia nomo estes Alan Bishop, mi productis la programon kai funcciigas la panelon. Kai kun mi en studio estas du konataj kolegoj. Saluton.
Saluton de mi Laszlo Farkas.
Saluton.
Kaj saluton de mi Carlo.
Saluton, carai. Sed, estes malbona novaggio, tu, dum la semaino, pri la inundoi originali in Queenslando, kai nun in Victoria, nia stato.
Yes, anca o Novsudkimruio, norda parto de Novsudkimruio.
Les, ciu vi conas amicoin in Queenslando?
Yes, mi havas agrablai amicoi in Brisbane, kai ki mi ne povas kontakti ilin per telefono, estas tre malfacile. Mi trovos fari tion hodiaŭ vespere postie la sepa.
Kai estas kelkaj esperantistoj tie en Toowoomba, kai Ipswich, kai ni sendas bondezirojn al ili, kompreneble.
Kai unu sinjorino loĝas en Rochester, nord-orienta parto de Victoria, kai mi ne povas kontakti ŝin ankaŭ.
Estas problemo, ĉu?
Yes.
Estas terure. Do, ni esperas, ke baldaŭ la
solvis.
La proceso de repari komenciĝas. Nun, Carlo, kion vi legos hodiaŭ por ni?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri ekologio paradokse, skribas Stefan Maul.
Stefan Maul.
La dua artikolo estas pri Gvineo, nova prezidanto, nova ŝanco, skribas Princo Henriko.
Dankon. Kaj Les.
Kaj mi elektis el Esperanto. Gazetara inform campaino circa la universala congresso 2011 comencijas de Dima Shevchenko kai Anna Striganova kai la dua el Monato ankaŭ Mitralo en kuirejo de Franz Georg Rösler.
Mitralo.
Mitralo, estas Maxim Pafilo.
Yeah. En la curreo?
Yes.
Oh, interesse. Kai, mi legos du foie articolo, facte recenso de Nova Codo, Dansu Caprioli, Miko Sloper, scrivis gin in Giornalo Esperanto. Kai, iela fino della programo, esses exemploi de Joseph Schemer, falsai amicoi.
Falsai amicoi.
Ĉu vi havas falsa amiko?
Mi pensas mi havas si.
Ĉu vi havas?
Mi antaŭ pensis, oh, li havas amiko, kaj diris, ah, vi estas sama kiel la Apple pomo.
Pomo,
yes. Kai vi estas bela ekstere kai vi putras inter yes, do mi ne scias li estas amiko aŭ malamiko.
Kompreneble. Bone, kai estas ankaŭ muziko hodiaŭ, kompreneble. Mi elektis kvin interesajn grupojn. Dolce Ma, estas la unua. Interesting, in fact, the nova disco de Dolce Ma, Inizialoi del Zoo, Supernova, che è la conata, Eterne Rimo, Hip Hop Musico, kai fine la Esperanto Desperado. Sed, ni comenzi con Dolce Ma, no, compact disco estes Tren en Nien, kai la canto. Estes la unua canto en la coro, kai la havas la titolo, Tren Nenien.
Yeah.
Ni ascoltis la canton Train Enien de Dolcema Compact Disco. Nun mi legos en Esperanto gazetara infokampanjo circa la Universala Congresso 2011 komenciĝas. Post sukcesaj gazetaraj kampanjoj circa Universala Congresso dum la lastaj du jaroj venis tempo komenci gazetaran kampanjon GOKO circa la 96a Universala Congresso de Esperanto kiu okazos en Kopenhago. Universala Congresso daure estas la plej granda renkontiĝo de esperantistoj kiu aspektas serioze por la ekstera publiko. La celo de GOKO gazetara informkampanjo estas disvastigi informojn pri la kongreso kaj Esperanto, por ke pluraj amaskomunikiloj ako havu objektivajn informojn kaj instigi ilin publikigi favorajn informojn pri la Universala Kongreso kaj Esperanto ĝenerale. Necesas ankaŭ konsideri, ke la nuntempa sistemo de amaskomunikiloj iom ŝanĝiĝis, aperis ekzemploj, retgazetoj kaj blogoj, kies informa influo foje povas esti pli serioza ol tiu de tradiciaj amaskomunikiloj. Universalan Kongreson partoprenas esperantistoj en pluraj landoj, kiuj povas rekte kontakti nacilingvajn amaskomunikiloj, eble eĉ estas kunlaborantoj de tiuj kaj komuniki al ili informojn pri la Universala Kongreso kaj Esperanto. Por informi pri gazetara informkampanjoj kaj kolekti publikaĵojn rilatajn al la Universala Kongreso, videoregistraĵojn, blogaĵojn, radioelsendojn kaj aliaj, estas kreita speciala paĝo grupo ĉe Esperanto.com, kiu nomiĝas Informcentro pri gazetara kampanjo ĉirkaŭ Universala Kongreso, Esperanto.com gazetara kampanjo 2011. Ĝi eblos trovi viajn informojn pri GOKO, vidi ĝiajn personojn, komenti, konsili, kritiki. Daŭre funkcios ankaŭ la sama speciala Google-grupo rilata al la kampanjo. Ni invitas kunlabori ĉiun, kiun interesas disvastigado de informoj pri la Universala Kongreso kaj Esperanto ĝenerale. Ekzistas sekvaj ebloj. Vi povas komuniki al la aliaj esperantistoj pri gazetara kampanjo por ke ankaŭ ili povu partopreni. Vi povas proponi kaj konsili, kiu maniere evoluigi gazetara kampanjo ĝenerale. Vi povas helpi traduki, korekti nacilingvaj modelajn tekstojn, kiuj estos dissendataj al diversaj amaskomunikiloj. Vi povas dissendi modelajn tekstojn kaj aliaj komunikiloj pri la Universala Kongresoj al la nacilingvaj amaskomunikiloj en via lando. Vi povas publikigi en via nacilingva blogo informoj pri la Universala Kongresoj kaj anonci pri tio en la informcentro de gepatra kampanjo. Se vi trovas iun mencion pri la Universala Kongresoj en nacilingva amaskomunikiloj, vi povas anonci pri ĝi en la informcentro de gazetara campaino kai aliai. Aliju kai Esperanto successos de Dima Shevchenko kai Anna Striganova komisiisto de Universala Esperanto Asocio por gazetara campaino circa la Universala Congresso.
Bene, danke al Esis tre grave lavoro.
Giuste.
Por disvastigi informo in pri, pri Esperanto. No, nun, calo, estes via vizo.
Pri ecologia, paradoxe, estis bona idea. Pio carburazo por automobiloi, benzino, de agroi, anstatau el por truoi. Utilu alla climato kai reductu exploaton de nafto reservoi. Se tio aperas, unu avide medi protecta. Je pli precisa esploro montricas foie mal utila por la medio. Kio sorgeme studas la efica de benzino el colzo. Palmo leo au sucercano rapide devas concludi che biopenzino tutte ne estas ecologia. La Commissione de Europa Unio prescribas iam anto calca iaroi aldoni en penzinon 5% da etanolo. Nun EU altigis la aldonazon al 10%. La germana registaro decidis prenumi tion ci celon. Ecde tio ci iaro oni ofertas benzinon etanolo 10, benzino etanolo 5. Haveblos nur cis 2013 en Germanio. Protestis ja maljunuloj, char motoro de mal novai automobiloi parte ne povas digesti la novan benzinon. Ili do debus aceti novan autoin au novan motoron. Por pensi uloi, cun iliai mal altai enspesoi ofte ne pageblan. La germana ministro laudis la novan benzinon, kiel efican contribuo por climato protecto. Se chainas che tio ci asserto estis iom errara. Nur por la unua foio faculoi el calculis ciam efficos la 10% celo de EU. Se cis 2010 decono de la pencino originos el plantoi, tie pli multe damaccios la climaton ol usado de fossiliai carborazoi. La faculoi do concludas che tiam da etanolo perversigas la EU celon. Tio tamen aperas paradoxa, char EU prescrivas ancau che oni devas producti biopencinon medi protecte, sed la crescanta besono de etanolo devigas agriculturistoin accedi cultivadon de plantoi. Ili povas au pli intensigi ricoltoin sur la agroi. Tio costas tercon cae aquon, cio damatus la medion, au ili extermas arbaroin, faras agroin el herbeioi au novaloi. Por havi suficio da terenoi por productado de etanolo, se cio forsegas arboin cae hecioin, tio productas carbodioxidon. Do estigas ec pli da damaggio gaso. Per aliai vortoi, pio pencino estas pli noca po la climato al ordinara pencino. Tio ci studaggio ne estes la unua averta pri malbonai factoroi de biocarburaĵo, ĉar jam ofte sciencistoj atentigis pri malavantaĝo, sed oni ĉiam ignoras la avertojn de esploristoj kaj mediprotektantoj. Tro forta estas la lobio de agrikulturistoj, kiu povas egaligi la perdojn pro malaltaj prezoj por lakto kaj tritiko per produktado de plantoj por biopentino. Tro forte estas ankaŭ la interesoj de agrarindustrio, kiu gajnas multan monon per etanolo el plantoj, kaj ĝojas ankaŭ la aŭtomobilindustrio, kiu ne devas konstrui pli ŝparemajn motorojn. Kion fari en tiu ĉi ekologie paradoksa situacio? Sed ni ne volas komplete resigni pri aŭtomobiloj. Ni devas solvi la problemon per aliaj alternativaj energioj. Ekzemple, ni povas esperi pri pli mediprotekta biopenzino el defalaĵoj de ligno kaj pajlo. Tion oni nun intensive esploras, sed tiuj karburaĵoj estas ankoraŭ tre kostaj kaj ne jam tute maturaj. Intertempe helpus iom konstrui vere ŝparemajn motorojn, sed precipe ne klopodu produkti pli kaj pli multajn elektroaŭtojn, kondiĉe ke la elektro venas el nebuligeblaj fontoj, kaj fine ekzistas la plej mediprotekta eblo moviĝi per bicikloj, se ĉiu uzus ilin almenaŭ por mallongaj vojoj. Tio konsiderinde malŝarĝus nian medion kaj utilus al nia sano, skribas Stefan Maul.
Yes, estas kelkaj paradoksoj en tiu kampo, ĉu ne? Dankon, Carlo. Nun alia muziko, la grupo Inicialoj Dotso. Vi aŭdas la voĉon de Eric Langria, kiu estas la ĉefo de la grupo. La kodo estas Urbano, kaj la canto, la titolo de la canto, stranga titolo, Se via mano estas parachuto.
Jen mia sonĝo, ĉiam la sama, vi, mi, en aviadile, nia flugcelo en la loko fama, ne atingota pro malfacile. Mancas piloto, haltas motor, canine vecchigas e povas vecchigi.
parachute.
Yes, via mano estes parachute, non vicias. Nun, recenso, interesa recenso de compact disco, nova compact disco, bedaŭrinde ni ne havas ĝin, sed baldaŭ eble. Grupo kiu nomas Capriole. Capriole, kaj la artikolo estas en la ĵurnalo Esperanto, kaj la titolo estas Dancu Capriole. La tento estas tre forta. Estas pri la kodo, la nova kodo, la nomo estas Aventur. La plej grava kaj mem evidenta aspekto de tiu ĉi kodo estas ke temas pri dansa muziko. La muzikistoj priskribis la stilon kiel balfolkon, ĉar ili tre ofte ludas tian muzikon dum baloj kie oni dansas folkdancojn de diversaj landoj. La fontoj de kelkaj melodioj olde riĉas. Popol muzikaj manuskriptoj de la deksesa ĝis la deknaŭa jarcentoj. Kompreneble, oni kantas esperantajn tekstojn ĉe la plejparto de la melodioj, sed aŭdeblas ankaŭ kelkaj sentekstaj melodioj. Eĉ kiam temas pri senvorta melodio, la notoj priskribas la taŭgan danson, ekzemple sufleo, bureo. Kiel ĉiuj bureoj, ankaŭ ĉi tiu estas vera flirtdanco. Ĝi celas ne perdi el la vido unu la alian. La notoj asertas, ke ŝarĝu io valso estas revema falso kiu transiĝas en sovaĝan polkon. La canto solezzo montras influon de Oriento Eŭropo, kaj laŭ la agordsistemo kaj laŭ la ritmo en sep ok, aŭ eble tiu ĉi canto adaptas la stilon de la sefada Hispanio, kiu similas al la Oriente Eŭropa. Kelkaj melodioj kaptas la menson kaj ne facile foriras de la memoro. La refreno de logas la aventur, aparte obstine restas en la capo. Logas la aventur, vocas la aventur, sen aventur, la vivo estas vana nur. Simile ne forgeseblas la canonon arba danso. Plezures ciuro, melo kaj urso, ili dansis kune meze en arbar, kaj kun ili dansis mi. Tiu ĉi estas infana canto por infanoj de ajna aĝo. Kompreneble multaj personoj rekonas la ĝeneralan stilon, ĉar ĉi tiu grupo estis evoluo de la vaste amata grupo Kaito. Du membroj de Capriole estis kaitanoj dum la lastaj dek kelkaj jaroj. Marita Krizvik kaj Maria Nese ludas plejparte tradicie nederlandan muzikon, do ili decidis kombini la riĉecon de tiu ĉi fonto de brilaj melodioj kun tekstoj en la internacia lingvo. La rezulto aŭdeblas sur ĉi tiu kodo. Tiu kiu ŝatas akordionon kaj sakŝaŭmon sendube amas tion ĉi muzikon. Aŭdeblas ankaŭ tre ekzotitaj instrumentoj, sejlflutoj el Norvegio, sur kiuj tute mankas fingrotruoj. Tial oni produktas diversajn notojn simple per pli forta blovado. La du aliaj membroj de Capriole, Ad Bos kaj Rutger Dijkstra, aldonas respektive diversajn percutin instrumentojn kaj basgitaron, violonon, mandolinon. Tiu riĉa kombinaĵo donas senton de plena orkestro. La plejparto de la kantoj kaj melodioj ĉi tie surdiskiĝas unuafoje, sed kelkaj aperis en alia verso sur kodo de Kaito, ekzemple Tosto. Trinku filo, ne rapide, trinku filo, lante nur. Solezzo kai abar danso. La grupo Capriole jam presentis la enhavon de la kodo en kelkaj festivaloj divers loke in Europa. Do, tiu ĉi kodo povas esti bona memorigilo por tiuj kiuj bonŝancis ĉeesti la koncernajn eventojn, kaj bona instigilo por tiu kiu ilin maltrafis. la combinaggio de vocioi kai instrumentoi ciam estes tre agrabla kai gioiga, sen depende ciu oni jam amas la stilon au ciu la tuto estas fresce audata. Tiu ci codo devo surhavi averton. L'attento dansi estas tre forta. Ne fugesu, la nomo della gruppo estes Capriol, kai la nova codo estes Aventur. Estes bona reclamo de Mikko Sloper. Danko, Mikko. Nun, Carlo, via vizio refoie.
Nova presidente, nova senso. Post pli o tri procrastoi, la electa commissione en Vineo ocasigis duan presidentan paloton. La candidatoi estis tiui, kiui pleie successis en la unua paloto. Nome etsa, chef ministra Cello Dalain, Dialo kai veterana oppositia candidato oppositia candidato Alfa Sonde. En la unua paloto presenti sin 24 candidatoi. Tiam Dialo ricevis circa 30% de la vocioi kai Sonde 18%. Sed necessas pli ol 15% por farici presidanto. Temis pri la unua democratia paloto en Gvineo post la sendependicio de Francio en 1958. Regis diverse armeae dictatoroi. Tum 24 jaroi generalo Lasana Conte estis la London quasi propran possedazon. Ciam li mortis en 2008 de nove transprenis la registaron la armeo sub premante la popolon. Pasintan septembron mortigis soldatoi pli ol 2000 homoi ciui en la nazia futpaleo pace manifestatiis por democratio, protestis la internazia comunumo cae la tiama statestro. Vundita en murd attenso, yes, patonamin, fucis al Marocco. La sequa statestro promesis democrata tiaen electoin. Venkis en la dua paloto Conde, la plei conata criticanto de la antaua regimo. Tiel oni esperis che cesos la armeo regado cae revenos al Gvineo pacio. Tamen post la annonzo del resulto protestis subtenantoi de Dialo cae en la sequai tumultoi mortis deco da homoi. Proclamita estas criso stato. La electa commissiono annoncis che venkis Conde per 52% de la vocioi. Internazie osservantoi rapportis che la electoi en cui raitis partopreni quineanoi locantai extra la landlimoi. Sen fraude ocasis. Conde, 72 jarace, nun havas mandaton por pacigi la landon kai enconduki veran ekonomian kai politikan progreson. Skribas princa Henriko.
Mi esperas ke ĝi sukcesas. Ofte grande problemo tie pri la nova presidento. Dankon, Carlo. Nun musico. Nun la musico de Supernova. Supernova, kiu estas Rodina Pavinski, Ali Mancini, kai konata Roger Borges. Kai la canto, la scodo estas ancau Supernova. Kai la canto estas Kiam la suno falas.
Oh,
Eble sufficias, este supernova, quiam las tu no falas.
Yes.
Es la fino de la mondo, cne.
Do, el monato a mitralo en la cuireo. Quiam la germana ministro pri internae aferoe, Thomas de Maizière, Christas Democrato, avertis en novembro, che Germanujo trovigas antau attacco de Islam mismai extremistoi, la polizio gardis lauspose en dangeri gitai locoi, kie stacidomoi cae flucavenoi. En la Federazia Lando Berlino, Eckhard Körtig, la ministro pri Berlina internae aferoe cae socialdemocrato, ne volas aspecti mal pli zorgema ol la concurrent partia stata ministro. Körtig sia flanque avertis la publicon maximume, lauvorte tiel, se ni en la naibarajo rimarcos ion kiel jen subite estas lokitaj tri iom strange aspektantaj homoj, kiuj neniam vidigas sin aŭ simile kaj kiu parolas la araban aŭ fremdan lingvon, kiun ni ne komprenas, tiam oni pripensu. Mi credas che oni informu la statain instanzon, cio tie ocasas. Pri tiu el diru, la politicisto ricoltis abundae reagoin, offendigioin, indinigioin, cae mokegoin. Cial giuste tri personoi? Ciam homo aspectas? Strange, kiu germano tui ekonas la araban lingvon, kiun fremdan lingvon ni ne komprenas, kio okazas ĉe tri homoj, kiuj ne vidigas sin. Ĉu bavaro en tipa kostumo en Berlino ne aspektas strange? Cascias sin precipe en tribae biar drinkeioi, parolas lingvon cium prusoi ne comprenas, cae se tiam fremduloi aperas ec triope occupigianta pri la heima statocupo, la secreta fenestreumado curagia noctmesa trag rimpado de fenestro alla ciambro de amantoi, ciu terroristoi. Poste Körtig per giustigo concedis de la eldiro estis eble malcovenai. Li clopodis precisigi sian alvocon. Mi parolis pri serioza indicoi pri armiloi au suspectindae pacasoi, ne pri denunciado. Ne temas pri denunciado se oni vocas la policon, vidante novain naibaroin, umantain cun mitralo en la cuireo. Tio cetere validas ancau por musulmanoi en Berlino, kiu hazarde auskultas en moskeo suspektintan interparoladon, tui anoncu sin ĉe la sekurigaj instancoj. Ankaŭ tiu klarigo ricevis la saman akcepton de la publiko kaj ne povas forviŝi la impreson, ke tiu ĉi funkciulo ne estas kapabla efike agi en kriza situacio, kaj li vekas suspekton ankaŭ kontraŭ la kolegoj, kiuj pli lerte povas komuniki aŭ kaŝi siaj ideoj. Estas malfacile distingi inter insida denuncado kaj informo al la polico, kiu povas eviti krimon. Pli malfacile estas taksi homoj laŭ aspekto, konduko kaj lingvo. Plej malfacile, almenaŭ por politikistoj, ŝajnas esti komprenigi sin nemiskompreneble, eĉ se ili parolas nian lingvon. De Franz Georg Rösler.
Serioza afero.
Estas same kiel en Aŭstralio.
Do, de la Internacia Pedagogia Revuo de decembro 2010, estes interese distraĵo eble de Joseph Schemer. Falsai amicoi, kiu ĝi estas? Ekzemplo, campo. La soldato loĝas en la tendaro apud la campo. Estas du signifoj, ĉu ne? Oferi. La restauratio ofertas bonain pizzoin. Abrahamo prescao oferis al Dio sian filon. Alia exemplo. Signo kai signi. Josefo subscribis la checon. Tio esas bona signo. Sis bona. Kai la, kio esas la difino? Lau Josef, la difino de falsai amicoi estas paroi de votoi en du lingvoi kiwi aspectas kai au sonas simile, sed estas mal similae lau signifai. Yes, exemple, raito. Vi ne pravas, sed vi raitas erari. La voto aeroporto. En la flughaveno oni ne portas aeron. Ne la aeroporto. Die exemplo estes en la dekvin minuta presentado en la ILEI conferenzo en Kubo. Kaj Joseph donis multa exemploin. Kaj li diris exemple, franc lingvaj esperantistoj ofte uzas en Esperanto la verbon demandi anstataŭ peti. Mi demandas helpon de li. Hispanlingvanoj parolas pri aĉeto en mercato anstataŭ bazaro. Kaj angla lingvanoj emas uzi cii anstataŭ koni. Mi cias lin. Ĉu vi remarkis tion en aliaj lingvoj?
Iomete jes.
Kurso estas alia ekzemplo. En la kurso ni lernis pri la kurzo de la dolaro. Dina vizitis la bazaron anstataŭ merkato. Dina vizitis la bazaron kaj eksciis, ke estas krizo en la merkato de la vestoj. Krii, ne pluru Argentino, kriis la homamaso. Bona ekzemplo, ĉu? Ne pluru Argentino, kriis la homamaso. Kurioza, mi volas rakonti al vi ion kuriozan, kuriozaĵon. Ĉu vi estas scivola aŭdi ĝin? Estimu la taxiston, li estas tre estimata persono. kai mi memoras tion. Adulto. Do you remember? La filmo estes permesata nur al adultoi, char gi temas pri adulto farita de la edzo. This is multae alia exemplo. So this is ofte interesa problemo por parolantoi. Do suficias. Alia musico. La grupo Etene Rimo. This is interesa hip hop grupo. La canto. Se vi povas diri din gin canto, la codo estes Samidiano, kai la canto estes Roculino. Mi esperas ke vi ĝuis la hip-hop muziko.
Clavaron, si shatas longan ordon, sed mi tondis la hararon. Si usas motorciclon, kai visitas Woodstockon. Do estas dum problemo, char mi amas hip-hopon. Mi vere tre admiras sian retan manzonon. Sed si priridas mian bluzon, kai pantalonon. Mi perdas la esperon, pririlato kun si. Ho kio malfeligio estas mi. Rokulio, ne, amas mi. Lasta tempo si auscultas ciu taga metal coron. Bilia rendevuo siam perdis la memoron. Mi audis de amicoi privatuo sia nova. Si cantas con roculoi cae mi restas sen mova. Sorgeme vi purigas polvon el la vinilo. Dume si tibocias en la plei freneza stilo. Mi perdas la esperon pri rilato con si. Cucio malfeligio estas mi. Roculio vele amas mi.
Okay, ne amos min Roculino. Es es la grupo Etene Rimo en la coro Samidiano. Es es hip hop. Tu es es musico por vi o ne es es musico. Por mi es es ofte poesio. Ne es es melodio. Sed ofte la voto es es interesa. Sed
estas
ne se svia
uzis ludis ne uzis en usono.
Ah yes. Aliai falsamicoi demandi, yes, ad esempio li donis citie, okay, la differenza inter peti kai demandi. Mi petis shin demandi alla accepteo della hotelo kie trovoiges Martin. Mi petis shin demandi alla accepteo. Esis bona. Capitalo, la firmao kies officeo trovigas en la chef urbo desiras pli grandigi sian capitalon. Romano, says Alia. La Romano prescribas bellan fantasian ama feron inter Romano, Rome ano, kai Rom anino. tre confusito, ciu, ne? Controlli, li malfacile regas la situazion, se tamen li successis controlli, ciu lia ezino estas heime. Kai alia, kai mi vidis, es standardo. Lau la normo reganta en ilia armeo, ciu armea divisio havas sian standardon. Es normo. Fantasta, en la fantastae fabeloi vi povas legi pri fantasiae homoi kai bestoi. Audienzo, esses ofte usata della angla parolantoi. Audienzo, la preleganto racontis alla auscultantoi che li havas audienzon ce la ministro pri culturo.
Mm-hmm.
Bone. Mobilo, li mendis per sia portebla telefono onomagioin por la balo inclusive de mobiloi, ciuin li intensas pendi super la dans terreno. Kai correcti en la correcta domo vivas delicituloi, ili lernas la giustan vivmanieran. Kai finfine esis mapo li metis la mapon de Cuba sur la tablo tugon. Ja, dankon, Jose. Feble esis aliai oni
interesas voltoi.
Ja. Okay. Nun, es prescao la fino de nia el sendo. Ciu, es prescao. Mi esperas que vi giuis cin, cae se vi desiras contacti nin, bon, volu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helico posto esperanto program 3 Posh Kesto 1106 Collingwood 3066 Victorio Australio. Kai to ene non es espresso la duo horo, kai mi esperas ke vi ĝuis la programo, kai ni devas adiaŭ vin. To
disreado de Miles,
disreado de mi Carlo,
kai disreado de mi Alan. Kai ne esperas ke la kolegoj kiu estas en Queenslando kaj ankaŭ en norda parto de Victoria.
Kai no sud kiuoj.
Yeah, estas terura. Ne esperas ke ili ne suferas multe. Ĉu ne? Do ni lasas vin en la manoj de la konata grupo Esperanto Desperado. Kai en la codo brocantajoi esas interesa canto am iris for no disreado de mi Alan.
Copenhagen, estas vi. Copenhagen, stanga misterio.